Здравейте, джентълмени! Добре дошли в петъчния лайв на Лигата на джентълмените. Между другото, в самото начало да кажа, че понеже прегледах някои от лайфовете назад във времето, установявам, че в бързината да говоря бързо, да отговоря на повече въпроси, правя страшно много лапсуси. Извода, който се опитах да направя за себе си, е, че трябва да намаля темпото на говорене, защото в противен случай няма да е окей. Okay. От друга страна, риска е, че по този начин ще отговарям на по-малко въпроси. Затова моля ви, прецизирайте въпросите добре, така че като отговарям да се обхващат по-голям брой теми. Какво правим обикновено в петък? Предварително аз ви давам малко информация, свързана с Висшата лига, чисто статистически, ако щете аналитично, свързани с някои показатели на отборите. След това, съответно, правя своите прогнози, а преди това обикновено давам общо взето рекапитулация на това, което миналата седмица направено, понеже миналата седмица в петък нямаше лайв, затова сега ще пропусна. И след това ще отговарям на ваши въпроси. В момента въпросите не са пуснати. Причината е, че моля ви да изслушате това, което ще кажа, и тогава да задавате въпроси, за да не се получава повторение. Идеята ми е да си направим времето полезни, за да не повтарям аз едни и същи неща, защото нямам как да преглеждам въпросите напред във времето, от една страна. От друга иска ми се пък да бъда максимално полезен на всички. Така че виждам, че почти стотина души вече се събраха да ни гледат. Вярвам, че този лайв може да събира и повече. Аз във времето ще прецизирам времето, когато ще правим тези лайфове. Може би предстои промяна в часовете, но това ще видим тепърва. Така че започваме и след малко се започвам с таблиците и прогнозите. Така, съвсем набързо през тези таблици, които обикновено давам. Това са таблици, които са сортирани по определен начин. Първо, това са сортирани таблици за головете. Средно на мач, кой отбор в... виждате, сортирани са според колоната брой голове в мачовете на даден отбор. Тоест, това са вкараните и допуснатите общо и усреднен показател. Може да си ги спрете, да си ги прегледате, ако искате. Има вариант, сега тук са картоните, средно на мач пак направени. Мисля, че много ясно става това. Само за момент ще изключа логото, защото при тези таблици логото пречи в един момент. Тук говорим вече за ударите. Те са, разбира се, една от най-интересните теми, предвид начина, по който играят отборите. Тук ударите са сортирани, чакайте да видя по какво, ударите мисля, че са по брой удари, ако не се лъжа, сортирани или нещо такова, вече не виждам кое от тях съм направил, защото сортирах всяка една таблица. Така, корнерите и тъчовете, виждате, в случая с ъговите удари, сортирани са според колоната общо ъгови удари в мачовете на даден отбор. И колкото изненадващо да е, виждате Манчестър Юнайтед и Борнемут с най-много ъгови удари, Тотнам също, Ман Сити, Бърни. Аз бях останал с впечатление, че Уест Хем, да речем, отбора с страшно много ъгови удари, но греша. Тоест, тези таблици понякога, аз не че ги гледам чак толкова много, но ми служат понякога, за да тествам кое от моите усещания за това, което се случва на терена, всъщност е истина. И е и доста интересен този тест, да го нарека така. Тъчовете е една много интересна база данни, защото ето, примерно, при Евертън, Шеффилд Юнайтед, Борнемут, Лутън, Кристал Палас, дори Брентфорд има много тъчове. Това са отбори, които играят през фланговете най-вече. И именно това ми дава увереност да кажа, че това е интересна таблица. Засадите, те са доста по-стандартни. Тук са сортирани по общия брой засади в мачовете на даден отбор. И примерно, ако срещат два отбора от върха на тази колона, може спокойно да премислите дали не си заслужава там някъде някаква прогноза. Така, това са, какво са това? Нарушенията, сортирани са според броя нарушения в мачовете или не са сортирани направо? Не, сортирани са според последната колона. Така е, наистина. И сега стигам до оригиналните прогнози. Сега включих в тази таблица долани категории, за които обикновено ме питате, т.е. колко гола в кръга ще паднат. Кои играчи биха могли да направят гол или асистенция, или гол и асистенция, написани са. Кои биха могли да вкарат два гола в матча, и това съм добавил. И отбори с чиста мрежа, евентуално в мачовете, вратар с най-много спасявания. Ако специално смятате, че мога още нещо предварително да включвам, може да ми пишете. Сега се сетих обаче, че съм пропуснал чемпионшип като фактор, но не може всичко да е идеално, както се казва. Сега започвам по мачовете и след известно време ще пусна въпроси. Аз ще ви кажа кога ще пусна въпрос, възможността да задавате въпроси. Така. Манчестър Сити и Евертън. Тук в интерес на истината не мога да кажа нищо по-различно от победа за Манчестър Сити, защото начинът, по който гражданите играят, футбола, който играят, наистина е много добър. Отбор, който се справя по великолепен начин, с контрол върху мачовете и всичко останало. Евертън през годините са давали проблеми на някои отбори, които имат добра атака, но Евертън в момента, в последните 6-7 мача, не ми изглежда достатъчно стабилен в защита и тук. Дори не говоря за пропуснатите голове в вратата им, т.е. за допуснатите голове на Евертън. Говоря за начина, по който отбора играе в защита. Сега, разбира се, липсата на Докоре прави баланса един малко по-различен, правеше баланса малко по-различен. Може би това да е причината, но някакси не виждам как Ман Сити няма да спечели и очаквам голове и в двете полувремена, между другото, на този матч, но мисля си, че Ман Сити рано-рано ще си вземе предимството в двобоя и Евертън няма достатъчно дисциплина сякаш в себе си, за да устои. Фулъм също Борнемут. Равенството е написано от мен заради Фулъм най-вече. Иначе в моето съзнание Борнемут изглежда като фаворит, но това са отбора, два отбора в средата на класирането, които признавам си, нямам идея как биха могли да подходят в мачовете, в двубоите. Надявам се да е по-различно, надявам се да са и малко по... с малко повече свобода да действат, но те знаят много добре, че ще пуснат ли първия гол, след това става сложно. В моето съзнание Борнемут е по-добрият отбор. Броя удари за Борнемут е базиран на идеята, че тима предпочита да завършва атаките си с удар, независимо дали позицията е най-удобна, докато при Фулъм нещата не стоят така. Това всичко е тест на окото, не е статистика. Другото нещо, което да кажа е, че на Кревен Котиш по принцип смятам тъчовете са задължителни. Да не говорим, че тези два отбора изнасят топката през отстрани. Там се случват най-добрите разигравания и тъчовете са нещо много важно. Има и друг фактор и при двата отбора. Начина, по който те задържат топката на фланговете и не сменят крилото, т.е. няма го това преминаване от ляво в дясно и от дясно в ляво с дълги подавания от фланговете. Не, става с когато се прави, става с пасове, но не много. Какво да кажа за Ливърпул и Бърнли? Някак не мога да кажа нищо друго. Не мисля, че тук би могло да се очаква някаква изненада, защото Ливърпул е ултра директен отбор, отправя страшно много удари към противниковата врата, а загубата от Арсенал със сигурност ще повлияе да бъдат максимално концентрирани в този двубой. Очаквам и доста голове от Ливърпул. Тук дори ако искате, мога и чиста мрежа да ви препоръчам от гледна точка на Ливърпул, т.е. не очаквам Бърнли да вкара гол. Видяхме Бърнли какво направи с Ман Сити, как протече онзи мач. Нещо подобно очаквам да се случи и срещу Ливърпул, но Ливърпул е от отборите, които още повече атакуват. Тук също доста тъчове, но не заради стадиона, а заради начина на игра на отборите. И съответно посочил съм голмайсторите. Трент Александър Арнолд съм го посочил с голмайсторите, защото струми се, че удари извън наказателното поле ще са често срещу явление от страна на Ливърпул. Лутън Шефилд Юнайтед, един двубой, който спокойно може да бъде дерби и е на практика дерби. Но това, което на мен ми прави много силно впечатление, е идеята на Лутън как да играят. Играят много стабилно. Първо мислят за отбраната си, след това за атаката си. И двата отбора, Шефилд Юнайтед и Лутън, се стремят да центрират отстрани, да стигнат, примерно, в онази дупка от страни, която е между наказателно поле и тъч линията, и оттам да центрира. Той не е дупка, то си е зона на терена. Това са кои се падат, 16-18, по старите италиански модели, ако трябва да ги отличи, оттам да се центрира, т.е. корените очаквам да са доста. Съответно и тъчовете точно заради това. Прави впечатление, между другото, много добрия старт на Лутън в последните матчове. Започват много, много агресивно и много бързо. Сякаш осъзнаха, че имат силите. Знаете ли, това е плод на промененото самочувствие на състава. Те сякаш осъзнаха, че имат сили да бъдат в тази дивизия и да бъдат сериозен фактор във Висшата лига, поради което стартират много уверено. И именно заради това съм тръгнал към първи гол за Лутън. От друга страна, Шеффилд Юнайтед е много отворен и дори намериха сили да играят сравнително добре последните 20 минути, дори също Астън Вила, когато губеха с 5 гола от дома. Така че именно заради това смятам, че и те ще вкарат. Тотъм също Брайтън, един матч, на който, значи, три са мачовете от всички, в които съм сменял прогнозите си за крайен изход на всички възможни варианти. Това беше единия. Плюсовете за Тотъм. Първо, завършат им се доста от играчите, ако не всички. Не знам Хюн Мисон дали ще играе. Но започват в Тотъм да се завършат всички, включително и след контузии. Второто нещо, което е, това, което Тотъм прави в средата на терена, ще затрудни Брайтън, защото Тотъм, когато овладее топката, много бързо стига до противниковата третина. Брайтън обича да разиграва през центъра. Там Тотъм насища тази зона с много хора и е трудно за Брайтън. Тоест, има едно взаимно нулиране на двата отбора по зони, което е за мен интересно. Именно заради това идват и картоните на полузащитниците. Защо удари в матча? Заради Тотъм най-вече. Аз очаквам Тотъм да е отбора, който да доминира двубоя. Малко е хазарт на прогнозата ми за гол на Бренан Джонсън. Дори не съм поглеждал дали ще играе. Сега ще трябва да погледна и като се окаже контузен, честито. Не, не е контузен поне. Защо Бренан Джонсън? Защото когато Тотъм отнеме топката, преимуществено аз си го представям сред... Тоест, представете си, тримата играчи на... трима защитници на Брайтън разиграват топката отзад. Има един полузащитник пред тях, за да оформят този ромб. Там се разиграва топката и този вътрешен полузащитник примерно се опитва да подаде топката напред. Бърка се този пас и след това следващото подаване е зад гърба на защита на Брайтън, където бърз футболист трябва да вземе топката. Затова отивам към някои от фланговите футболисти, а не към Ричарлисон, като логичния избор за отбелязване на гол. Иначе и двата отбора ми струва, че е логично да отбележат гол. Паскал Гроз заради така идеята, че ако Брайтън натисне, те разиграват и обикалят наказателното поле и в някакъв момент се отваря пространство за Истър. Уверхемтън Брентфорд. На мен играта на Брентфорд не ми допада особено, независимо от завръщането на Иван Тони в състава, но те са ефективни в някаква степен. Вярвам обаче, че Уверхемтън след чудесния матч, който направиха срещу Челси, би трябвало да влезат с самочувствие в този двубой. Головете на Уверхемтън, освен това, е доста подреден отбор и оттам там трудно мога да очаквам голове от играчи, които не са в предната линия на състава. Затова съм посочил Куня и Нето, но по-малък е броя удари. Защо? Първо, Брентфорд не е от ставите, които търси много удари. Те общо взето стигнат ли до наказателното поле, първо много рядко стигат, второ стигнат ли до наказателното поле, търсят точно определени играчи да завършат атаките от определени зони, защото играта на Брентфорд е базирана много върху анализите на зоните по терена, а пък Уверхемтън играе много стабилно и затова е тази поредица от очаквания в случая между Уверхемтън и Брентфорд. Nottingham Forest, Newcastle. Ето ви още един матч, който го сменях на три пъти. Първо, Nottingham Forest би Newcastle в обратния матч. Сега обаче в Нюкасъл продължава да има контузени играчи. За мен, може би, Исак е най-важната фигура в този списък. От друга страна, струва ми се, че време някакси, ето примерно завършването на Джо Уилк да окаже влияние. Аз не знам дали Антони Гордън ще играе. Вероятно, има някаква малка вероятност Антони Гордън да играе. И именно тук ми е проблема в този двубой. Защото ако Антони Гордън не играе, Нюкасъл ще пострада сериозно, защото прекарването на топката през централната зона обикновено там става с дълъг пас на фланга и дрибъл от страна на фланговите футболисти на Нюкасъл. Айде, Алмирон може да го прави. но без Гордън ще пострада Нюкасъл при изнасянето на топката. Така че аз не знам кой ще играе. Но затова сменихме на няколко пъти прогнозата. Единственото сигурно в мен са страничните хвърления заради стила на игра и на двата отбора. Просто играят много страни. Когато задържаш топката и това са зоните, в които топката се задържа преимуществено като разиграване, това се случва. И така, но пак казвам, това е един от мача, които нямам идея как ще свърши. West Ham и Арсенал, защо равенство? Просто защото West Ham играе и с Дейвид Мойс има чудесна рецепта срещу Арсенал. Затварят се по прекрасен начин пред наказателното си поле. Помните, ако помните първия матч, ако не, отворете си статистиката, намерете я някъде из интернет, има ги, и си намерете статистиката, колко докосване има Арсенал вътре в наказателното поле на West Ham, колко удари има Арсенал, корените в онзи двубой и така нататък, и така нататък. Но това е базирана цялата цялото ми стратегия около мача. Просто стила на игра предполага Арсенал да доминира владението на топката, да разиграва, дори в финалната третина да разиграват артилеристите. West Ham не оставя празни пространства. И тук е разликата. Пакета го няма сега за West Ham. Почти винаги топката излиза от полето на West Ham през фланговите играчи. Джаред Боуен играе като централен нападател в повече случаи. Сега има вариант Дейвид Мойс да измисли нещо различно с централния нападател, но аз няма как да го предвидя в крайна сметка и да знам кой би бил централен нападател, но Михаил Антонио няма възможност да играе със сигурност, така че това е важно. Сега Алфонс Арелуа е малко под въпрос за този матч. Аз лично считам, че Фабиански е подходящ за този двубой. Фабиански винаги играе много силно срещу Арсенал, затова, че това е бившия му клуб, който не му даде достатъчно шанс. Сега, тук някъде ще пусна въпросите, за да имате възможност да ги задавате. Чухте до сега мнението ми за повечето неща. Молбата ми е просто да се съобразите и да не ги повтаряте. Мисля си, че за всички ще е абсолютно окей, това да се случва. Аз иначе продължавам. Астън Вилла срещу Манчестър Юнайтед. Това е другия матч, който го сменях три пъти. В крайна сметка реших да стигна до успех за Ман Юнайтед по две причини. Начинът, по който Вилла игра срещу Челси, аз не смятам, че това е нещо инцидентно за Вилла. Вилла имат проблеми с отбори, които се защитават дълбоко, но които могат да изнасят топката напред. Вилла се справят по един брилянтен начин срещу отбори, които или искат да пресират Вилла високо, или дори искат да са агресивни в половината на Вилла, за да има пространство. Най-силните някакво оръжие, аз в студиото на Диема Спорт онзи ден описах основните берези в играта на Вилла. И смятам, че когато пасовете от Дъглас Луис за Оли Уоткинс, които са зад гръба на защитата, работят, това е чудесно, но Ман Юнайтед обикновено не позволява такива неща. Има няколко неща в играта на Ман Юнайтед не е перфектен отбор в момента, но има няколко неща в тяхната игра, които са доста добри и смятам, че този матч ще го докаже. Защо много удари в матча? Защото очаква Ман Юнайтед да поведе Астън Вилла, да се втурне в атака и да завършва с удари. Астън Вилла обича да играе малко по-директно и контратаките на Ман Юнайтед да вземат превесно. Крайна сметка, на фона на всички възможности, стигна до успех за Ман Юнайтед. Ако търсите аргументи в полза на Вилла, да, мога да ви кажа няколко. За мен това е пресата. Ако Вилла успее да пресира Ман Юнайтед високо, да им отнема топката високо, това ще е огромен успех. А припомнете си първия мач на Олд Трафорд, между другото, между двата отбора. Извинявам се, че не гледам толкова много в камерата днес. Припомнете си мача между двата отбора на Олд Трафорд и обрата, който Ман Юнайтед сътвори, начина по който го сътвори с доста по-директния футбол в действията си. Така че първото по време на онзи мач е аргумента в полза на Вилла, второто е аргумента в полза на Ман Юнайтед. Аз избрах втория, както се казва. И последният мач е Кристал Палас срещу Челси. А защо двойка? Първо, трябва да уточним следното нещо. Според настоящата информация, която аз имам към момента, тя не е, разбира се, абсолютно перфектна, прецизна и така нататък, в състава на Кристал Палас няма да играят Еберечи Езе и Майкъл Олисе. Марк Гехи е с контузия, Марк Гехи е централният защитник, той е с контузия в кръка и също не би следвало да играе. Това са твърде големи липси за Кристал Палас, за да могат те да са те да реализират стила си. Какво имам предвид? Палас обича да приема играта в своята половина, забележете, не третина, а половина. Тоест отбора на Палас се подрежда между дъгата на наказателното поле и централната линия. Съответно, когато има пас между линиите, някой от централните защитници излиза от линията на защита и отива по-напред, за да бие човека с топка. Марк Гехи тук би им помогнал страшно много. И когато той липсва, това ще отнеме възможността на Палас да се защитава толкова подредено, отбора ще се пребере още малко по-назад. Когато липсват Езе и Олисе, при Палас ще страда изнасянето на топката. Единственият проблем за мен в усещането ми за прогноза за Челси е, че този млад състав на Челси е абсолютно непредвидим. Абсолютно непредвидим. Аз не мога да кажа какво ще направят те. Те могат да направят един брилянтен матч като този с Астън Вила, могат да направят и кошмарен матч като този с Уверхемптън. Всичко това е последната седмица. Как да прогнозираш Челси? Аз лично, между другото, ако понеже аз не залагам, мои приятели много често ме питат, абе, това какво, как ще свърши, как не, аз имам някаква познаваемост в момента, който аз почна да правя нещо, нищо не се случва, така че съм се отказал от доста време. Но идеята ми е, че Челси според мен са най-непредвидими по отношение на прогнозиране на каквото идея в тях на полза, за тях. Така, набързо ще мина през Championship, просто забравих да ги впиша в тази таблица. Бих могъл, но забравих да ги впиша. Какво мисля за тях? Първо тази вечер ще коментирам Шефилд Уенсди и Бирмингам, но още не съм се готвил за този матч, така че не мога да ви кажа нищо, но имам доста сериозно така уважение към това, което се случва в момента в Бирмингам след Уейн Руни. Опитен треньор, футболисти, които знаят как да играят подредени, футболисти, които няма да търсят прекалено нестандартно. Препоръчвам ви да търсите някаква форма на изненада на Уотфорд и Лестър. Не знам каква обаче да ви предложа. Защото за мен Уотфорд е качествен отбор. Много внимайте с Лиц и Родъм. Не защото се съмнявам в успеха на Лиц, а заради матча през седмицата те играха продължения срещу Плимут. Това пък ме кара да мисля, че Съндърланд ще спечели с лекота. Саутхемптън и Хъдърсфилд би следвало Саутхемптън да си вземе матча. Сега дали ще е с изразителна победа или не, не знам. Много ми е сложен двубой между Мидълсбро и Бристъл Сити и бих ви предпоръчал да не стигате до него в играта си. А Ипсвич и Уест Бромвич Албион е може би матча, който прави най-сериозно впечатление, защото това е двубой, който може да направи Ипсвич съвсем различен състав. Съвсем различен състав. Надявам се да е така, надявам се да се случат нещата и всичко да върви както трябва. Така, до тук с всички тези неща, виждам, че се посъбраха доста въпроси. Няма да ги спирам. Вече 22-3 минути минаха. 200 души ни гледат в момента, както се казва. Няма да ги спирам. Колкото отговоря толкова. Пак казвам, очевидно е, че ако говоря прекалено бързо, правя лапсуси, което е неприятно за някои хора и за хората и смятам, че не е правилно. Затова намалявам темпото на говорене, за да мога да давам адекватната информация. Според анализите, интересното е, че според анализите на така повечето хора, които на YouTube за тези клипове, за лайфовете в тези клипове и за времето, средната продължителност на времето, което хората гледат, е някъде около 23 минути. И именно поради тази причина аз ще гледам някъде около 23 минута да спирам с моите мисли. Като започна с въпросите, вече всеки от вас, който има желание, може да ги гледа. До тук спирам с експозето си, пускам едно много кратичко видео, което да раздели нещата и след това отговорите на въпросите. Така, добре, нека да бъдат тези въпроси. Пак казвам, извинявам се, ако не успея да отговоря на всички. Но молбата ми е всеки от вас да не прекалява, да не слага повече от два въпроса. Аз съм сложил някакво ограничение, но то винаги може човек да го заобиколи, ако реши в тези моменти. Всъщност забравих да направя нещо. Ето го, следващия епизод ще бъде вероятно в неделя около 21 часа. Сега, има вероятност да направя и в събота епизод. Но дали ще го направя, не мога да кажа. Със сигурност в събота съм се прицелил в шортс клипове. Първо, защото много лесно се случват след мачовете, прясни са ми впечатленията и така нататък, и така нататък. Но прицелил съм се в такъв лайв в неделя и в неделния епизод. Добре, ето ви и въпросите. Джиджи, мислил ли си за предаване като тип пред банята в конкурентната ви телевизия? Дали тук Лигата на джентълмените или в ТВ, която работиш, би било интересно да се говори с колегите ти за Висшата лига? Ще си спести отговора на този въпрос. Извинявам се, за което. Смятам, че каквото и да кажа, няма да е честно. Затова си спестявам отговор на този въпрос. Ех, малко лош старт направихме тук. Преди да задам въпрос, искам да кажа това. Преди няколко лайфа зададох повече въпроси, което не беше честно и получих градивна забележка. Искам тук при всички да постъпя джентълменски и да кажа извинявам се, съжалявам от Краси Динков. Не се притеснявайте толкова много, чаква да се извинявате. Всеки прави някаква, как да кажа, някаква равносметка за себе си. Аз също правя такива неща. Знаете ли, каквото и да направим тук в този канал, грешки ще има. Някой ще бърка, аз най-вече. Предимно аз. По-важно е да си взимаме бележка. Аз, например, не успявам с някои неща да си взимам бележка, така че ако вие успявате да си взимате бележка, какво по-хубаво от това? Станислав Стефанов, фентази въпрос. Чудесно. Ето, като си признаете, че е фентази въпрос, вече няма как да ни ви отговоря. Кой мисли ще донесе повече точки този уикенд? Антони Гордън срещу Форест или Боуен срещу Арсенал? Вижте сега, първо аз не съм много наясно с точките. Има някакви условности там, особено при вратарите има едни точки, които са много ключови. Така че аз не, ако ми питате за точките, това е вече опасно от моя страна. Иначе, ако Антони Гордън играе, би следвало той да донесе повече точки. Ако играе обаче, има много голяма вероятност да не играе за мен. Иво Цветков. Според теб какъв модел на игра Арсенал трябва да излезе срещу чуковете? В последните мачове изпитваха затруднения. Това е. Знаете ли, Арсенал няма нужда да променя модела си на игра. Сега има, чета някои дискусии в X, както трябва да променим името на социалната мрежа на Twitter, както беше преди. Има някои дискусии, че Алесандро Тросар може да играе централен приятел срещу Уест Хем. Успешно. Може и така да е. Според мен Уест Хем трябва да пробват отново Кай Хавърц централен нападател. Ще ви кажа защо. За да държи централните защитници на Уест Хем близо един до друг и до него. Защото не могат да го оставят. Той е достатъчно висок. И тогава зад гърба му да се случат много неща. Тук някъде идва един от проблемите на Артета, защото той няма втора осмица. Другия вариант е да пусне пак Жоржиньо по-дълбоко. Декла Райс малко по-напред и тези пасове на Жоржиньо между линиите да се опита да работи. Това са вариантите, които виждам аз. Левскарчето 27.95. Здравей, очакваш ли Юнайтед да се опита да пресира Вила, особено в средната третина? Видя се в матча с Челси, че това може да сработи и да накъса изнасянето на Вила. Това е така. Освен това, за мен Ман Юнайтед беше много директен във второто по... Вижте, пуснете си второто по време на първия матч, ако го имате някъде. Сега съзнавам, че като кажа така, аз разполагам с повече възможности, защото работя в телевизията и не е много джентълменско от мен да го препоръчвам на вас. Но смятам, че головете може да ги намерите. Между другото, в GongBG ги има репортажите. Може да си намерите головете от първия матч между Ман Юнайтед и Астън Вила и да видите по какъв начин Ман Юнайтед кара головете си. Така че отнемане на топката в средата на терена, но не чрез преса. Да обясня разликата. Пресата е, когато играча отива, скъсява дистанцията до противника и се опитва да му отнеме топката на всяка цена. Активната игра в защита, сега този термин може и да не го използвам добре, трябва да се чуя с един приятел, който да ми каже дали наистина така мога да го използвам, но активната игра в защита предполага пресиране на т.е. пресичане на подаванията. Това трябва да може да направи Ман Юнайтед и тогава нещата ще се случат. Кой от следните играчи за Евертън има най-голям шанс да извърши нарушение? Миколенко, Харисън, Брайтлайт, Гарнер или Тарковски? Всеки един от тях може да извърши поне едно нарушение. Аз бих изключил Миколенко за момент. Харисън може би също. Останалите трима са едва ли не задължителни за Евертън, защото ако те не извършат нарушение, Евертън просто може да не излиза за този двубой. Яни Попов. Смяташ ли, че Артета ще заложи на контролиран хаос нападение, както също Нотингам, и ще заложи на тактиката от Ливърпул? Не знам какво имаш предвид под контролиран хаос. Изглежда, звучи интересно като идея. Нямаше много хаос срещу Нотингам Форест, това, което аз видях. Много ще е важно двете осмици как ще работят зад линията на атаката. Така ми е интересно. Готи 47. Изключително много те уважавам и смятам мнението ти за изключително меродавно, въпреки че съм фен на Ливърпул. Смяташ ли, че има нужда от ново правило относно финансовите рестрикции за дадени отбори? Сега първото изречение, като го напишете така и излиза така се едно, за никой фен на Ливърпул моето мнение не е важно, или пък за мен феновете на Ливърпул не са важни, и някакси изкуствено създава някакво напрежение. Пък аз, честно да ви признаем, имам може би най-много приятели фенове на Ливърпул. Най-много. И доста разговарям с тях, така че нямам особен проблем с феновете на Ливърпул. По принцип, имам проблем с част от феновете на футбола, защото има част от феновете на футбола, които не споделят принципите на футбол, които аз имам, и там има сблъсък, без значение на кой отбор са. Те могат сега да са на Ливърпул, преди са били на Ман Юнайтед, на Челси, дори на Арсенал и така нататък. Между другото, най-чисти са взаимоотношенията ми с феновете на Тотнам. Ние просто почти не общуваме. Шегувам се, разбира се, имам приятели фенове на Тотнам, много интелигентни хора и си общуваме, естествено, шегувам по някакъв начин, се опитвам поне. Не, аз не смятам, че има нужда от ново правило за финансовите рестрикции. Просто има нужда настоящите правила да се спазват. Ето, аз смятам, че те са чудесни, те вече контролът е добър. Когато този сезон мине, ще бъде установен и времевия период, в който те трябва да дават обратната информация, и смятам, че всичко това ще бъде брилянтно като форма на управление за известно време, докато пак намерят проблем в системата хората, които знаят как да го правят. Георги Василев, най-накрая да видим прогноза за победа на Юнайтед. Интересно, преди време споменах за кризата при свраките, нещата там съвсем се забатачиха. Нито Унай, нито Еди Хао няма да са в топ 5. За Унай Емери не дейте, много бързате за Унай Емери. Да не се окаже, че съм сбъркал с тази прогноза за Ман Юнайтед в случая, но интересно мнение със сигурност. Не бях забелязал, че давам прогнози срещу Ман Юнайтед. Да. Най-добрият успешен въпрос. За най-сигурния от сигурните очаквания. Миналия път познахте ударите на Ливърпул с доста добър коефициент. Трябва да извада сега. Така, най-сигурният от най-сигурните. Най-сигурният от най-сигурните. Много е тежко това нещо. Колебая се между ударите на Ливърпул и на Арсенал. Изберете си. Нямам претенции буквално. Кой е от двете? Виктор Андреев. Или и двете, както беше фоновиц. Виктор Андреев. Как би изглеждала защита на Ливърпул без Конате, Гомес и Робъртсън ще играят ли? Няма как аз да знам, очаквам днешните пресконференции при всички положения. Много ще е интересно как Конете ще бъде заменен. Конкретно срещу Бърнли, аз дори срещу Бърнли бих стигнал доста по-далеч да извада Иван Дайк, малко да почине. Но не съм Клоп, разбира се. Смятам, че Ливърпул има достатъчно възможности, за да се справи с Бърнли в тази ситуация. И така. Освен това, не забравяйте, че завършването на Лотаро Ендо, сега той също в някаква степен е под въпрос, но завършването на Лотаро Ендо може също да помогне много. Конър Брадли може да помогне много, така че Клоп има, въпреки че има доста хора, които са заплашени от това да липсват, Клоп има варианти. Не мога да кажа, аз продължавам да смятам, че Джо Гомес е чудесен, но конкретно срещу Бърни може би му трябва по-атакуваш крайен бранител. От друга страна, той може да играе 4-2-4. Клоп е имал идеи да играе 4-2-4 с 4 чисти нападатели, така че нищо чудно да се случи и това. Георги Колев, нека веднъж завинаги сложим точка на всички спекулации. Гарет Саутгейт в Ливърпул от лято. Нали знаете, че ей сега в момента ще стане страшно. Ама ей сега ще стане страшно. Ако Гарет Саутгейт отиде в Ливърпул, не знам какво да кажа, че ще стане. Това не мога да го... Това няма как да го асимилирам. Вероятно. Сега да не обещавам какво ще направя, ако това се случи, защото не е в мой стил. Един път се изпуснах, сега хората искат да жонглирам с фанелка на Ливърпул и така нататък. Наско тренер. Здравейте, господин Борисов. Чест и почитание от мен. Кои мачове ще коментираш този уикенд? Този уикенд коментирам 3 мача. Първият е тази вечер от Championship. Шефилд Уенсди и Бирмингам. След това утре коментирам мачовете на Ливърпул и на Ман Сити. неделя съм редактор и след редакторството Лигата на джентълмените, така че това ще бъде общо взето схемата. Второ, ако разбира се решиш да отговориш, очакваш от евентуално въвеждане на син картон. Вижте, FIFA мисля, че вчера вечерта, ако не се лъжа, тотално отхвърли такава вероятност. Така че за мен няма особен проблем в това отношение и не виждам темата да е дискутирана. Това е някаква екстравагантна идея, която първо може би ще бъде пробвана, но не я очаквам. Не и в 10-минутен вариант. Благой Анастасов. Виждаш ли разликата между Йодегор и Райс? Райс е лидер, без да се напъва да го показва. Йодегор вдига публиката още в втората минута, престарава се и според мен Райс скоро ще стане капитан. Искате различни неща от двама различни човека. Съгласен съм с това, което казвате. Без никакво съмнение. Съгласен съм. Но две различни неща са. Подкрепяш ли мнението, че срещу Уест Хем е по-добре да започне Тросар вместо Мартинели, а като цяло е логично да е по-ефективен? Не мога да кажа това. Защото той пъзъл, аз не мога да... Опитвам се да нареда пъзъла на Арсенал. Ако Тросар започне вляво, тогава Кай Хаверс трябва да играе осмица. Тогава Деклан Райс се върне по-назад. Ще изгубят подаванията на Жоржиньо. Те са важни в такива мачове. Не знам. Ако играе Кай Хаверс, може би Мартинели няма да е по-лош вариант. Тоест, ако Кай Хаверс играе в центъра на нападението, тогава Мартинели няма да е лош вариант. Много ми е сложно. Варианти много. Вижте, топ отборите имат, разполагат страшно много варианти. И не забравяйте друго. Много е важен какви са изводите, които Артета е направил след предишния мач на Арсенал и Уест Хем на базата на анализа. Ангел Чурбаджаков, ако правилно чета. Смяташ ли, че титулата ще се реши в мачовете с малките отбори, като Арсенал, Уест Хем, Сити, Евертън, Ливърпул, Бърни ли ще е в директни двубой между претендентите? Това обикновено е един извод, който се прави в края на сезона. Аз не знам дали това може толкова лесно сега да бъде направено като извод. Аз по-скоро бих отишъл натам да кажа, че всяка една точка ще бъде значима този път. Този път ще е много интересно, защото според мен сезона е крайно различен. Томас Франк е един от най-подценяваните треньори във Висшата лига и според мен Брентфорд няма да загубят матча с Уверхемптън. Изведете 10 играчи от Ливърпул, Сити, Арсенал и те ще се сринат като Брентфорд. Съгласен съм. В това нямам никакво съмнение. Съгласен съм. Емил Димитров. Фентези въпрос признавам. Как би подредил шансовете на следните играчи за goal contribution този кръг? Уоткинс, Жота, Мартинели и Холанд. Холанд номер 1, Жота номер 2, после Мартинели и Уоткинс, както искате ги подредете, защото там не мога да направя разлика. Аз и поздрави от Хайбери. Боби и джентълмен. С особен интерес ще гледам Нотингам и Нюкасъл. Мислиш ли, че завръщането на Тайла Лони ще окаже ефект на Нотингам? А за Нюкасъл още е важно, ако Гордън играе с оглед на начина на игра. Да, без никакво съмнение. Тайла Лони е много удобен за Форест, защото съчетава в себе си физическата мощ на играта с гръб към вратата с бързината и физическата мощ, когато тръгнеш към противниковата врата. Така че без никакво съмнение ще е много, много важен. Датро Фуфана и Армандо Броя ще се представи по-добре респективно в Бърни и Фулан по време на найема си в мачовете срещу Ман Сити и Борнемут. Завъртях въпроса, за да пасне темата на лайфа. Схванах. Аз бих казал, че залагам на Армандо Броя. Но това е при мен. Деца вика. Александър Петров. Матч-мачове с по-резултат, но първо по време и матч-мачове с победа след изоставане. Значи, в последните седмици установявам, че това с по-резултатното по време, първо по време, при мен е проблем. Затова предупреждавам, че е проблем при мен. Но, да кажа, че на Ман Сити Евертон очаквам повече голове първото по време, на Нотингем Форест и Нюкасъл, на Уест Хем и Арсенал, Не, на Уеси Ямер са на оне, но на Астън Вилла и Ман Юнайтед. Също и на Кристал Палас Челси. Това очаквам по отношение на по-резултатното първо по време. А обратите, обратите са интересна тема също. Няма как да не кажа за Астън Вилла и за Ман Юнайтед. Там всичко е възможно. Също и за Уест Хем и Арсенал. Между другото, възможно е Ливърпул и Бърнли да има обрат. Ливърпул има навика да започва понякога, особено от дома, леко неконцентриран. И аз смятам, че спокойно има, може да има обрат на Тотъм и Брайтън, в която и да е посока при това. Красимир Божилов. Какво мислиш за мача между Ипсвич и Уест Бромич? Ипсвич са доста симпатичен отбор, но се надявам да ги победим. Кое е твоето виждане за развоя на мача? Не знам. Като казвам не знам, по-скоро не съм сигурен. Много съм впечатлен от начин на игра на Ипсвич, но според мен вече се стигна до онзи момент от сезона, в който Ипсвич не се справя толкова добре. Умората започна да им тегне. А пък Уест Бромич са състав с потенциал. Сериозен потенциал. И те могат да... когато на Уест Бромич се налага да се защитава и да контратакува, отбора се чувства добре, според мен. Така че нищо чудно и Уест Бромич да го спечели. Между другото, по някаква причина изключвам равенството като опция, но да я да знам. Време ли е Скот Мактомини да започне титулярно място на Каземиро? Вижте, срещу Астън Вилла не и в началото. Ако Ман Юнайтед се... Значи, много е важна стратегията на игра. Ако Ман Юнайтед иска да пресират високо Вилла, тогава Скот Мактомини е задължителен. Ако обаче не иска да пресират Вилла високо, да пресичат подаванията, както аз очаквам да се случи, тогава би трябвало Каземиро да играе. Димитър Дяков, днес нямам въпроси, само да пожелая приятен уикенд на всички. Добре, благодаря и на теб също. Как очакваш да подходи Ман Юнайтед в матча с Вилла, по-офанзивно или по-дефанзивно? Поне на този етап така, тъй как редовно играе по-внимателно, да речем. И така. Елвис Бабуров с добро чувство за хумор. Коя би била изненадата на кръга, Евертън, Бърнли и Ню Юнайтед? Е, не било Ню Юнайтед да ги слагаме след изненадите, със сигурност. Но не вярвам Евертън или Бърнли да направят нещо. Христо Мартинов, първи въпрос. Имам някакво вътрешно усещане, че в Тотъм Брайтън няма да имаме голям брой ъгови удари. Има ли резон според теб? Втори Пикфорд е оставал оптималния вариант за Англия. Поздрави. На този етап, освен Пикфорд, не виждам кой друг играе редовно в отбора си за Англия. Колкото до Тотнем и Брайтън, там е лек проблема. Сега ще ви кажа защо. По презумпция, при Тотнем и Брайтън, Тотнем има много корнери, но Брайтън не. Тоест, Брайтън е на... Това са двата отбора, двата края, между другото, на диапазона по отношение на общия на броя корнери в техните мачове, да се изразя внимателно и правилно. Поради което ми се струва, че е твърде възможно да стигне до едната или другата крайност. Тоест, може да... Не знам какъв е варианта за залог. Не съм мислил за това. Ма не съм такъв човек, трябва да ги мисля тия неща. Примерно под 8 или надолу корнера и 12 или нагоре, т.е. междинното звено да бъде изключено. Това ми се загубите, удари. Атанас Тодоров, възможно ли е тренд да почне в хафовата линия, ако Брадли е готов за мача утре? Възможно е. Възможно е. Дали ще стане така тренд да почне? Там не знам. Илян Малинов, имат ли слаби козлове Сити, Арсенал и Ливърпул по пътя им към титлата? Честно си признавам, отдавна си спомням да имало толкова равностойни три отбора. И аз така мисля, всеки от тях има своите козлове, между другото. Тези козлове могат да бъдат различни, могат да са... могат, дори могат да бъдат заимствани един от друг в хода на мачовете, но според мен... понеже и трите отбора ги виждам като доста стабилни домакини, може би формата като гост ще ги раздели. От тази гледна точка Ман Сити има известно предимство. Просто по-опитни са в тези битки и знаят как да се взимат мачовете навън по-лесно. Какви смяташ, че ще бъдат ролите на Ентони Джаксън срещу Палас? Виждаш ли подобрение при Кайседо? Не, Кайседо е доста стабилен в играта си. На Николас Джаксън, според мен, категорично ролята му е на фланга. Чудесно върви там. Начина по който си взаимодействат с Енцо вече беше много специфичен с Астън Вилла, нещо, което може и да не се случи срещу Палас, но Джаксън е за фланга, така ми се струва, там е неговата роля. За Енцо не мога да кажа. Енцо имаше малко по-специфична работа срещу Астън Вилла, която беше по-скоро плод според мен на това, което Астън Вилла прави, но не вярвам да се случи пак с Палас. Добрата новина за Челси е, че има доста време между двата мача и ще могат да възстановят играчи. Константин Георгиев много често си казва, че не трябва да виним играч за контузиите му. Защо обаче някои футболисти явно се поддържат по-добре и се контузват по-малко по повод новата контузия на Тиаго? Чакайте, наистина съм казал, наистина го казвам и наистина го мисля. Но всяко нещо си има изключение. Всяко правило, както се казва, или всяко мнение има изключение. Има двама души, Тиаго и Партей, които просто очевидно не могат да се справят с този проблем. От друга страна, не може отбора да намалява интензитета на тренировките заради конкретен играч. Примерно, говоря за Ливърпул. Тренировъчният процес върви чудесно за всички, не за Тиаго. Значи проблемът е по-скоро в Тиаго, отколкото за някой друг. Васил Цветков, възможно ли е Челси да започне с двама вместо с трима в средата, за да има място за Нконку и Палмър срещу Палас? Тоест да върнат Енцо. Кой от тримата? Хубаво казвате да започна с двама вместо трима, но трябваше да ми кажете кой да махнат от тройка. Енцо ли да махнат след този мач срещу Вио? Галахър ли да махнат след този мач, който той изигра? Аз мятам, че най-логичното нещо е почтино да пусне същия отбор, който игра срещу Вио. Това ще бъде ясно послание. Момчета, справихте се. Добромир Петков. Че си почитава, не смятате ли, че в този мач ще заложи на Хаверц като нападател или ще използва за Жезус? Това, което казах, за мен Хаверц нападател. Аз бих стигнал до това Жезус да е в ляво на място на Мартинели. Много екстравагантно, но такова нещо си мисля. Краси Динков, хващаш ме в обедна почивка. Първи въпрос. Гледайки как се представят Лутън, може ли Роб Едуардс да бъде апетитна хапка и да напусне Лутън? Може, може, но не вярвам да стане. А ако Лутън отпадне... Вижте, доколкото чувам, защото има някои хора, които познават Роб Едуардс, пък аз познавам тях. Роб Едуардс е много лоялен човек към проектите. Така че това е нещо важно. Извинявам се за пауза за пиването на вода, ама някак. Мнение за въвеждането на синия картон вече казах. Станислав Стефанов, очакваш ли си да направи дълга серия по победи с оглед на това, че вече всички са здрави? Какво да кажа? А сега, ако ви кажа не очаквам, няма да е нормално. Да, очаквам. Очаквам и трите отбора на върха да имат много дълги серии. Левскарш от 27.95 с нисък блок ли ще се защитават West Ham срещу Арсенал? Как ще подходят топчиите в среща? Кой очакваш да е на върха на атаката? Кой е второ смисъл? Това е в експозето си го казах за Арсенал. Колкото до West Ham, аз очаквам да се защитават не точно в класическия нисък блок, а примерно малко по-изтеглен напред нисък блок, т.е. разположен между дъгата на наказателното си поле и централната линия, а не вътре в наказателното си поле. Там е опасно да го правят. Кой от следните играчи на West Ham има най-голям шанс да извърши нарушение? Тофол, Боуен, Алварес, Палмиери, Кудус или Солчек? Солчек 100%. Тофол според мен също. А и Алварес. Другите ви предлагам да ги оставите. Не, че няма да рисковани са. Солчек, Тофол и Алварес. Недялко Неделчев, кога очакваш Салах да се завърне и ще надгради Ливърпул играта си с него в състава? Салах трябва да бъде абсолютно здрав, когато се върне, защото Ливърпул в момента функционира добре, няма нужда да се бърза с неговото завършване. В тази връзка ще погледна обаче мачовете на Ливърпул. Този у дома с Бърни е чудесен, след това има гостуване на Брентфорд на 17, което няма да е леко, предвид това, което Брентфорд направи срещу Ман Сити. След това Ливърпул има домакинство на Лутън, гостуване на Челси. Така че за мен. Не е гостуване част, то това е финала. За мен матча с Брентфорд Салах може да е в състава, а с Лутън вече да започне като основен играч. Наско Тренев. Клубове, чието мачове са генерирали най-голямо XG този сезон. Общо. Нюкасъл, Тотнам, Челси. Това е с общия, това може да кореспондира с общия брой голове, между другото. Иначе, да, хубаво е и всичко това. Не очакваш ли умора при Форест след 120 минути през седмицата и нивото на Барнс не е толкова далеч от Гордън, преди контузията беше впечатляващ, както и след нея? Съгласен съм за това, но аз по-скоро очаквам в Нюкасъл в един момент двамата да ги видя, Барнс и Гордън, на терена. Уморът е за отбори, които губят. Когато печелиш драматично, не знам, може би... Не мога да кажа. За Форест не мога да кажа. Георги Георгиев. Един залог с добавена стойност. За играч с отнемане на топката, предвид спецификата на конкретния добой, а не този, който е дежурен по... един залог с добавена стойност. За играч с отнемане на топката, предвид спецификата на конкретния добой, а не този, който е дежурен по презумпция. Да, добре, ама много сложно ми идва. Ако искате във всеки матч, ще се затрудня много за такива играчи. Ще помисля обаче за такъв залог за следващата седмица. Трябва ли Артета да даде почивка на Салива? Ако е така, може ли Уайти или Райс да го заменят в центъра? Ами, в момента не виждам причина за почивка на Салива, защото Арсенал играят един матч на седмица. Като почнат матчовете им в Шампионската лига, те май друга седмица имат някакъв такъв матч. Чакайте да видим. В момента не виждам причина на Салиба да се дава почивка, ако трябва да бъда честен. Не, на 21-ви чак има Арсенал матч в Шампионската лига. Ето, сега играят с Уест Хем, след една седмица играят с Бърни гости. Не виждам проблем. Честно казано, не виждам проблем. За да се дава почивка сега. Как се обновяват данните в статистическите таблици? Откривам по-малко засади за Тотнем и Нюкасъл спрямо сайта на Висшата лига. Аз ги въвеждам в софтуера от мен и от SofaScore взимам за сайта. Ако искате ползвате друг източник, не претендирам. Между другото, за всички таблици аз ги въвеждам сам, източника ми е SofaScore след края на мачовете. Александър Петров, къде очакваш автогол? На West Ham и Арсенал. Може да има автогол. Те две другите мачове. На Ливърпул и Бърнли. И на Тотнам Брайтън. Затруднихте ме. Това въпрос. Станимир Димитров, мислил ли си да се коментира фентази лигата? Сега, вероятно, вие като използвате израза фентази лигата, предполагате, че аз знам за какво става дума. Ама не знам, ако е тази фентази играта на Висшата лига, мислил съм, на мен не ми иде отраки. Ако намеря някой, който да го прави в канала, бих могъл да се справя. Между другото, имах човек, който е с доста високи класирания, който предложи да участва в такъв тип разговори. Не знам, може би да помисля по тази тема. Ще видим. Това, ако го направя, ще от следващия сезон. Може би ако някой иска да участва в такъв тип предавания, може да ми каже. Защото аз няма да се подготвям за тях. Правим разговора, записваме разговора и го пускам през всички. Ако някой иска да участва... Аз имам, мисля, че двама души, които са заявили подобно желание. Ако още някой има, защото, разберете, аз не мога да ви предложа заплащане за такъв тип разговори, по никакъв начин. За съжаление, бих искал. Но трябва да се ангажирам всяка седмица да го правя. Търсенето на гости за разговори е сложно. Така че ако някой иска, нека да заяви, аз ще пратя имейл до 4 души и ще направим някакъв график, всеки да си знае кога да очаква такъв разговор и така нататък. Тоест трябва да се съберат поне 5-6 души, които да участват в такъв тип разговор и те да са доста така стабилни, за да може напред във времето да го разпределим. Елвис Бабуров, второ е интересно да се види дали отново Гравенберг ще бъде титуляр. Наистина е много интересно. Но нямам идея. Росен Караславов. 23-24-та първенството ще се окаже най-интересно. За първо място се борят 4 отбора. Имало ли е преди такава ситуация и то след 22-23 кръга? В моето съзнание сезон 2001-2002 беше такъв. Някъде от това време. Така че нищо чудно това да е аналогията. Майк Георгиев. Мислиш ли, че коридор между левия бек и ляво стоящия защитник на Манионет ще е ключов за изхода на срещата? При липсата на Лисандро Мартинес може да се окаже доста важен за укротяването на Леон Бейли. Аз Леон Бейли съм го вкарал след голмайсторите, ако не се лъжа. Чакайте да видя дали съм го направил, че ми стана интересно. Да, точно за това съм го направил. Съгласен съм с вас. Съгласен съм категорично. Искам да опитам Едерсон изобщо вратар ли, защото аз мисля, че не е. За мен той може само да подава топката. Не дейте така. Но ако трябва да... Вижте, аз винаги съм казал, че всеки един отбор привлича даден вратар според нужите си. Нуждите на Ман Сити са да имат такъв тип вратар. Това е важното за тях. Така че, окей. 250 души в момента ни гледат, над 750 са ни гледали от началото на този лайф, така че успеваемостта не е никак лоша в тези моменти. Между другото, напомня, че аз ще пусна и шорт с малко по-късно. А пък предстои в бъдеще създаването на канал в TikTok и в Instagram на Лигата на джентълмените. Само да ето какво ще правя в тях, не знам. Ще го мисля като съдържание. Или просто да пробвам съдържанието от тук да отива там с редакция. Ще видим. Илян Петков, може ли Юнайтед да се опита да разиграва срещу Астън Вилла? Накрая липсата на стил, което ще... Може ли Юнайтед да се опита да разиграва срещу Астън Вилла? Накрая липсата на стил, което ще издаде главата на Тен Хаг и е време да се опита да покаже доминиращ стил на игра. Лично аз съм разочарован. Сега тук малко неясно сте си изразил, но ако схващам какво имате предвид, аз не вярвам Ман Юнайтед да се опита да доминира владението на топката срещу Астън Вилла. Не вярвам. Ще опитат да са агресивни в средата на игрището, да, и да много бързо да пренасят топката напред. Ако Манюнет се опита да разиграва, стане това, което стана първото по време на Олд Трафорд. Константин Георгиев, какво ще кажеш за статистиката, че без Нунес в стартовия състав Ливърпул допуска единствените си загуби за сезона? Когато един отбор е допуснал малко загуби за сезона, такъв тип статистическа извадка може да е плотна случайност. Ливърпул има две загуби за сезона, ако не може се лъжа до тук. Не мога да кажа, че има пряка зависимост между това. И двете са навън, срещу силни отбори все пак, отбори, които са в топ 5, така че статистическата извадка е твърде малка. На времето, аз съм учил в икономически, ама един друг икономически с един други стойности на времето, поне така претендирам. Така че Да не задълбаваме тази тема. Имах много тежък изпит по статистика. И там едно от нещата, които ме научих по трудния начин, е за статистическата извадка и необходимите условия, за да може тази статистическа извадка да се брои за вярна. Така, пропускам този въпрос за Троцар, защото много говорихме за него. Мариан Костадинов, дали кариерата на Собо за предишване на престоя на Окс или Кейта относно игровите минути, не мисля за сега. Дайте му два сезона и тогава. Ще може ли Декан Райс да бъде оръжието на Арсенал срещу Уест Хем или че, които го познават достатъчно добре, за да използват слабостите му? Не мисля, че ще е индивидуално, но за Декан Райс този матч ще е много емоционален. Не забравяйте, че Уест Хем и Арсенал играха един матч в турнира за купата на лигата. Уест Хем спечели, мисля, че с 3-0 или нещо подобно. Така че там също има база данни, която стои, която може да бъде използвана. Не съм сигурен дали Уест Хем може да победи Арсенал трети път, но пък играта им е успешна срещу артилеристите им преди трети път за този сезон. Константин Николов. Здравей, Боби, изпитвам истинско удоволствие да гледам Къртис Джонс с топка в крака. За този сезон изглежда като завършен бокс-то-бокс халф. За мен най-голямата изненада, една от най-големите изненади на целия сезон на всички отбори е именно Къртис Джонс и неговото развитие. И ако Гарет Саутгейт не го вземе, просто ще или не го използва достатъчно, ще е скандално. Защото Къртис Джонс е всичко, което Хендерсън беше, плюс владеенето на топката за мен. Още нещо. Понеже много пъти ми задаваха преди време въпросите, ако трябва да си вземеш по един играч от всеки отбор, за любимият ти отбор, кой би си взел? Аз винаги съм казвал, че е друг играч, но Къртис Джонс е за мен най-полезният играч в Ливърпул. Полезният, не силният, не талантлият, най-полезният играч в тима на Ливърпул. Кой мислиш, че е най-подходящият отбор за Педро Нето? Ман Сити, Арсенал, отбори, които разиграват и разчитат на дрибъл на фланговете. Ливърпул също може в известна степен. Там е малко по-различно ролята на левия флангови, ляво флангови играч, но Ливърпул също в някаква степен. Май Георгиев, според мен Тотъм ще спечелят матчи, силно мотивирани от предишния сблъсък с Брайтън, а и Сон трябва да се завърне. Мисля, че броя ще започне титуляр и ще вкара. Чудесно мнение. Ето такива мнения също са хубави да се чува. Нещо различно от моето мнение би било интересно. Аз бих бил благодарен, ако има повече такива. Сега, само да видя колко въпроса има до края. Доста са, но измина един час. Аз съм си дал ограничение един час. Затова се извинявам, ако ще пропусна някои въпроси на хората до края. Недялко на Делчев, как менеджерите успяват да контролират контузиите, да успяват да имат всичките си футболисти за финалната права с умението и едно качество, което се нарича управление на спортната форма. Пак почнах да бързам. Така. Сега има въпроси, които са за Чаби Алонсо, които не са за конкретния кръг, затова ги пропускам. Един Кетия също, Уест Хем също някаква зона. Аз по-скоро бих отишъл към Кай Хаверц. Коци Тончев, в кои зони ли ще подсили новите попълнения, ще бъдат ли по-класни? Това е въпрос за съвсем друго шоу. Любомир Огнянов, понеже е леко провокативен към мен този въпрос, да не бягам от него. При един хипотетичен сценарий, в който следващия трофей на Арсенал ще е последния за 20 плюс години, кой трофей би предпочел, титлата или Шампионската лига? Наистина ли мислите, че ще се поколебая кой от двата да е? Никакво съмнение нямам. Да, и за да съм ясен, титлата във Висшата лига. След комата през януари за трансферите, лятото ще бъде страхотно. Наистина ще бъде страхотно. Казах нещо за чемпионшип в експозето си малко по-назад. Последния въпрос, винаги на последния въпрос отговарям, какъвто и да е той. Аврам Андреев, ролята на Люк Шоу и как той влияе и помага на Маркъс Рашфорд за остротата по крилото. Също така ролята на Лисандро Мартинес при изнасянето на топката ще окаже влияние и липсата му. Да, това са много важни елементи. Защо Люк Шоу? Защото когато Маркъс Рашфорд застане с топката в краката, Люк Шоу избира точния момент, когато да заходи с гръба му. Не просто да заходи зад гърба му, а точният момент, кога да го направи. Ето това е най-силното качество със сигурност на Люк Шоу. И затова е толкова важен. Колкото при изнасянето на топката, не мисля, че при Лисандро Мартинес изнасянето на топката е чак толкова важно. Дами и господа, това е края от мен за този лайв. Надявам се, че ви беше интересно. Може да гледате видеото, може да споделите мнение под видеото. Чета ги, гледам и да им отговарям, когато това ми е възможно. Да направим рекапитулацията. В момента 260 души ни гледат, а от началото на предаването са ни гледали общо 820. Не е лошо, между другото, никак в този момент. Така че с това се разделяме. Пак да повторим. Това е мейла на Лигата на джентълмените, а следващия епизод ще бъде в неделя, освен ако не в събота не стане нещо извънредно. Готовност имам и за събота, но ако стане нещо извънредно, само тогава. Иначе някакси мачовете ми звучат много логично в събота, за да има нещо, което да ни кара да правим тези лайфове. Бих могъл да направя само епизод. Примерно да седна и да кажа какво мисля за мачовете. Това е възможно също за съботния ден. Това е всичко от мен. Приятен ден, приятен уикенд. Наслаждавайте се на великата английска игра. Приятен уикенд, джентълмени!